πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Καλή επιτυχία στον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, είναι ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης. Η μεγάλη είδηση όμως της ημέρας είναι η φωτιά στο Heathrow, χάος στις πτήσεις, παγκοσμίως, αεροπλάνα αλλάζουν πορεία ή επιστρέφουν μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου. Εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και οι οπαδοί της Σκωτίας, το Heathrow εξυπηρετεί καθημερινά 230.000 άτομα. Τώρα, ο μεγάλος θυμός, γράφουν σήμερα τα νέα, με άξονα τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Ο μεγάλος θυμός με πτώσεις ποσοστών αλλά και εκτοξεύσεις. Κόμματα ξεφουσκώνουν, κυρίως κόμματα τα οποία άσκησαν εξουσία και στο παρελθόν κυβέρνησαν, αλλά και κόμματα που υπερδιωγγώνονται, όπως π.χ. η πλεύση ελευθερίας. Από αυτό το τελευταίο όμως λείπει κάτι και μάλιστα πολύ σοβαρό. Λείπει η απάντηση για το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος και με ποια προγράμματα. Όταν στο Late News της Δευτέρας τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης τον ρωτήσαμε πώς θα αντιμετωπίσετε το χρέος μας που αγγίζει το 156%, η απάντηση δεν άργησε να έλθει, μα θα το διαγράψουμε. Θυμήθηκα τη φράση «θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο» και φυσικά το τι ακολούθησε. Υπήρξε βέβαια και εξέλιξη, εμείς θα βαράμε το νταούλι και οι αγορές θα χορεύουν. Τελικά είναι γνωστό ότι στο τέλος χορέψαμε εμείς και μάλλον χορέψαμε το χορό του Ζαλόγκου. Αλλά και γενικότερα, σε ένα σκηνικό τόσο ρευστό, διερωτάται κανείς πώς προκύπτει μια χώρα διακυβερνήσιμη, όπως υποστηρίζει και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, που θα πρέπει να είναι εμφανής και σε κόμματα και σε πρόσωπα και σε νοοτροπίες, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης ποιος θα κυβερνήσει με ποιον και με ποια προγράμματα. Πώς δηλαδή διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις κυβερνησιμότητας της χώρας, και εδώ το μεγάλο βάρος πέφτει και στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Η πλεύση, αν παγιωθεί στην δεύτερη θέση, σπάει το παραδοσιακό κομματικό δίδυμο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας τι, πλεύση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η πλεύση, το έχουμε πει και άλλες φορές, στις νεαρές ηλικίες είναι πρώτο κόμμα. Μια ανάσα πάνω από το ψυχολογικό όριο του 25% στο 26,4% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Έχει χάσει 2,5 μονάδες. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ σημειώνεται, παρά τις πολιτικές πρωτοβουλίες, επίμονη πτώση με ποσοστά που φτάνουν στο 10,1% στην πρόθεση, στο 13,3% στην εκτίμηση. Το ΠΑΣΟΚ χάνει 9,9% προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά και 5% προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του. Για γραμμική πτωτική πορεία κάνει λόγο ο κύριος Στράτος Φαναράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά σε μονοψήφια ποσοστά, λίγο πιο κάτω από το 6%, έχει διαρροές προς την πλεύση της τάξης του 18,8%. Με άλλα λόγια, σκηνικό εντελώς ρευστό, που δεν μας επιτρέπει να δούμε πέρα από την άνοιξη του 2027, ίσως ούτε μέχρι εκεί. Αναλυτές μιλούν για ένα νέο δίπολο σύστημα-αντισύστημα, κάποιοι άλλοι το θεωρούν απλούστευση και απλώς επικίνδυνο. Κρατάω την επισήμανση του συγγραφέα Τάκη Παπά, θα τον έχουμε σε λίγο, στο τριήμερο συνέδριο του κύκλου ιδεών του κυρίου Παπαχελά. Παρουσίασε μία διαφάνεια που δείχνει ότι η διετία 2023-2025 ακολουθεί το ίδιο, αν όχι χειρότερο, μοτίβο απονομιμοποίησης του όλου πολιτικού συστήματος με το μοτίβο της τριετίας 2009-2012 με τα γνωστά τότε καταστροφικά αποτελέσματα. Τότε βέβαια είχαμε την οικονομική κρίση και τα μνημόνια. Σήμερα τα Τέμπη, και είναι μόνο τα Τέμπη. Ελπίζω ότι έχουμε πλέον την εμπειρία αυτή τη φορά να το κρατήσουμε. Δεν είναι σίγουρο και τίποτα δεν μοιάζει δεδομένο σε μια θάλασσα παγκόσμιας αμφισβήτησης. Προφανώς διαφορετικά σκέφτεται κανείς σε συνθήκες καθημερινότητας και διαφορετικά σε συνθήκες εκλογών. Όμως αυτό μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Γυρίζει το κλίμα. Ίσως είναι ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα της εποχής. My baby, man, and she don't come. Send for my baby, man, and she don't come. All the doctors in Hot Springs sure can't help her none. She gets unruly, things she don't want to do. She gets unruly, things she don't want to do. Take my 3220 ball, cut her half in two. She got a 38 special, but I believe it's most too light. 38 special, but I believe it's most too light. Got a 3220, make the camps all right. By Sam and my baby, man, and she don't come. Sam and my baby, man, and she don't come. Ten fighters in Hot Springs, sure can't help her none. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man has come. Now, oh, baby, where'd you stay last night? Now, oh, baby, where'd you stay last night? Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα, Θάνος Γιαθάκας και παράδοξη χώρα λοιπόν. Είναι κοντά μας ο κύριος Τάκης Παπάς. Καλώς ήλθατε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Παρουσιάσατε, και αν κάνω λάθος θέλω να με διορθώσετε, σε μια διαφάνεια στο συνέδριο του κύκλου ιδεών που δείχνει ότι η διετία 2023-2025 ακολουθεί το ίδιο, αν όχι χειρότερο μοτίβο, από νομιμοποίησης του όλου πολιτικού συστήματος με το μοτίβο της τριετίας 2009-2012 με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Μπορείτε να μας το φωτίσετε λίγο παραπάνω αυτό?
Κοιτάξτε, ναι, έβαλα κάτω τα νούμερα. Έκρινα ποια κόμματα είναι συστημικά και ποια είναι αντισυστημικά, το οποίο είναι το σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει κανένας, να έχει ξεκάθαρους ορισμούς. Είδα ότι η πορεία των συστημικών κομμάτων μειώνεται, κατεβαίνει, είναι καθοδική και η πορεία των αντισυστημικών κομμάτων είναι ανωδική και στις δύο περιόδους. Έβαλα λοιπόν τα νούμερα στις δύο διετίες ή τριετίες, 2009-2012 και 2023, τελευταίες εκλογές μέχρι σήμερα, πήρα τα δημοσκοπικά δεδομένα δηλαδή, και είδα ότι οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν περίπου σαν δύο σταγόνες νερό. Έχουμε δηλαδή μια τάση από νομιμοποίησης του κομματικού και πολιτικού συστήματος σήμερα, ακριβώς επειδή τα αντισυστημικά κόμματα γίνονται πολύ πιο ισχυρά από τα συστημικά κόμματα.
Τώρα, κύριε Παπά, το 2009-2012 είχαμε την οικονομική κρίση, ήρθαν τα μνημόνια, χάσαμε το 25% του εθνικού προϊόντος.
Σωστά.
Σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει? Έχουμε τα τέμπη, αλλά είναι μόνο τα τέμπη.
Έχουμε μία άνοδο του αντισυστημισμού. Δεν υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, όπως υπήρχαν πράγματι το 2009, το 2010. Μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. Αυτό δημιούργησε τις πλατείες των αγανακτισμένων και αυτό έφερε την απονομιμοποίηση του συστήματος και είδαμε στη συνέχεια τι συνέβη. Σήμερα δεν έχουμε οικονομικούς λόγους, δηλαδή η οικονομία μας πάει σχετικά καλά, ειδικά συγκρινόμενοι με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Το είπε όμως ο Πρωθυπουργός ότι οι αριθμοί ευημερούν, αν και όχι όλοι, αλλά σε γενικές γραμμές ισχύει αυτό, αλλά οι άνθρωποι έχουμε ακόμα δρόμο.
Είναι μια παλιά φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Παπανδρέου
τη δεκαετία του 60.
Του 60, ακριβώς. Είναι μια κλασική φράση της ελληνικής πολιτικής.
Απήντησε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν είπε ότι η Ελλάδα ευημερεί.
Σωστότατα. Την ακούμε πάρα πολύ συχνά, είναι ένα από τα κλισέ της πολιτικής μας ζωής. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα αντισυστημισμό ο οποίος πηγαίνει όχι απέναντι στο σύστημα υποχρεωτικά, αλλά απέναντι στον κύριο εκφραστή του συστήματος που είναι η κυβέρνηση. Αλλά αυτός ο αντισυστημισμός δεν έχει δικό του αντίκρισμα. Το 2012 τα αντισυστημικά κόμματα, εκείνη την εποχή θυμίζω ήταν κυρίως ο ανερχόμενος ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, και η Χρυσή Αυγή, από την άλλη πλευρά, μην την ξεχνάμε, είχαν ένα δικό τους πρόταγμα, το οποίο ήταν αντίθετο από το πρόταγμα των συστημικών κομμάτων που ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Σήμερα.
Ποιο ήταν το πρόταγμα των συστημικών κομμάτων εκείνης εποχής? Να κρατήσουμε τη χώρα, ας πούμε, με τα μνημόνια μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Σήμερα το πρόταγμα δεν υπάρχει. Το πρόταγμα είναι να πέσει η κυβέρνηση και να δημιουργήσουμε ένα άλλο κράτος, να έχουμε μια καλύτερη χώρα κτλ. Αλλά δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα πίσω από αυτό το πρόταγμα, καταλάβατε. Υπάρχει μια απονομιμοποίηση χωρίς να υπάρχει μια νομιμοποίηση. Ναι. Το 2012 υπήρχε η υπόσχεση μιας νέας νομιμοποίησης. Δεν ήρθε ποτέ, έγινε η περίφημη Κολοτούμπα κτλ. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε Σιαφάκα. Το θέμα των συστημικών, τι εννοούμε συστημικά κόμματα, γιατί πολλοί και στο συνέδριο που αναφέρατε προηγουμένως,
ναι,
αναφέρονται σε αυτή τη διάκριση σαν ως περιττή, ως επικίνδυνη, ως εξυπηρετική.
Απλούστευση, επικίνδυνη κτλ.
Δεν είναι έτσι όμως, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα δεν είναι κάτι κακό που πρέπει να το αλλάξουμε ντε και καλά, να το πετάξουμε στα σκουπίδια και να πάμε κάπου αλλού. Το σύστημα είναι η ίδια η δημοκρατία. Η τρίτη ελληνική δημοκρατία, στην οποία ζούμε σήμερα από το 1974 και εξ εξής μέχρι σήμερα, είναι ένα σύστημα πολιτικό, δημοκρατικό και φιλελεύθερο. Αυτό είναι το σύστημα. Εάν θέλουμε λοιπόν να γίνουμε αντισυστημικοί και να αλλάξουμε αυτό το σύστημα, είτε θα πάμε σε μια μορφή μη δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει, αυτή είναι μια μορφή αντισυστημισμού. Θέλουμε λοιπόν να ρίξουμε το σύστημα και να φέρουμε στη θέση του μια μη δημοκρατία ή ένα σύστημα μιας άλλης δημοκρατίας, μη φιλελεύθερης. Αυτές είναι οι δύο μορφές αντισυστημισμού για τις οποίες μιλάμε. Αυτό λοιπόν ούτε επικίνδυνο ούτε περιττό είναι, ούτε ανοησία. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όταν μιλάμε για αντισυστημισμό και για σύστημα, γιατί πράγματα μιλάμε, τι έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, παρακαλώ.
Θα λέγατε ότι το παλαιό δίπολο αριστερά-δεξιά το έχει αντικαταστήσει το δίπολο σύστημα-αντισύστημα ή όχι?
Όχι. Είναι πολύ ασαφές το τι είναι το αντισύστημα αυτή τη στιγμή, καταλάβατε. Το πολύ σαφές είναι τι είναι το σύστημα. Και υπάρχουν τα κόμματα τα οποία υπηρετούν το σύστημα της, της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτά είναι το ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία. Το 2023 ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τότε υπηρέτησε μια χαρά το σύστημα. Δεν είναι. Και υπάρχουν τα κόμματα τα οποία δεν θέλουν αυτό το σύστημα, αλλά δεν μας λένε ποιο σύστημα θέλουν επιτέλους. Τουλάχιστον η Χρυσή Αυγή παλιά μας έλεγε, ή το ΚΚΕ σήμερα μας λένε ότι θέλουν ένα μη δημοκρατικό, μη κοινοβουλευτικό σύστημα. Το καταλαβαίνω. Το κατανοώ. Αυτά είναι τα αντισυστημικά κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία πλέουν σε έναν θολό ωκεανό, σε μια θολή θάλασσα, ανάμεσα σε συστημισμό δήθεν και αντισυστημισμό δήθεν, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό δημιουργεί όμως ένα κλίμα απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο. Οποιοδήποτε ακροατής μας μπορεί να το καταλάβει αυτό.
Να το κρατήσουμε αυτό το επικίνδυνο τότε.
Και μάλιστα, κύριε Σκιαφάκα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, γεωπολιτικό και διεθνές.
Οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας. Έτσι είναι. Αλλά τότε. Μιλάω, αναφέρομαι στο 9 και στο 12, τα πράγματα, τα αποτελέσματα ήταν όντως καταστροφικά. Μαρφίν, επεισόδια, αναταραχές κάθε μέρα στο κέντρο της πόλης, 60% η ανεργία στους νέους. Διερωτάται κανείς, χωρίς να φοβίζουμε τον κόσμο, δεν μπορεί να είναι διαβατήριο αυτό μιας πολιτικής πράξης, ο φόβος, αλλά διερωτάται κανείς τι έρχεται.
Δεν το ξέρω. Τότε όμως χάσαμε, καταλάβατε, τότε είμαστε σε μια πραγματική κρίση. Όλη η χώρα ήταν σε μια πραγματική κρίση. Οι άνθρωποι χάνανε το εισόδημά τους. Χάναμε όλο το εισόδημά μας με αστραπιέτα. Κοιμήσαμε μέρα με τη μέρα. Πηγαίναμε στα ίδια.
Με γεωμετρικό τρόπο.
Με γεωμετρικό τρόπο και δεν είχαμε. Σήμερα δεν έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Σήμερα δεν έχουμε καμιά τέτοια κατάσταση. Οπότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να δημιουργείται αυτή η πόλωση. Είναι η πόλωση την οποία ανέφερα, έδωσα και ως βασική αιτία στο τελευταίο μου βιβλίο, στην παράδοξη χώρα, για να εξηγήσω γιατί η Ελλάδα μένει πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές, με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πορτογαλία έχετε κάνει αναφορές, Ιρλανδία,
αλλά Ισπανία. Και όλες τις άλλες χώρες και τις πρώην ανατολικού ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες μένουμε πίσω.
Ναι, εκεί βάζετε ένα ζήτημα συνένεσης, ότι εδώ τρογόμαστε από το πρωί στο βράδυ.
Κοιτάξτε, όχι πλήρους συνένεση. Δημοκρατία έχουμε, υπάρχουν τα κόμματα. Βασική συνένεση. Όμως, για παράδειγμα, μπαίνουμε τώρα σε μια φάση αναθεώρησης του συντάγματος. Είναι πολύ σημαντική διαδικασία για ένα δημοκρατικό σύστημα. Εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει μια βασική συνένεση. Βασική συνένεση.
Να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε την εκτόξευση στη δεύτερη θέση της πλεύσης και σύμφωνα με εταιρείες και με την ΠΑΛΣ, στους νέους η πλεύση είναι πρώτο κόμμα στις ηλικίες 17-29. Υπάρχει εξήγηση?
Κοιτάξτε, ναι, βέβαια υπάρχει εξήγηση. Καταρχάς νομίζω ότι είναι συγκυριακό φαινόμενο. Θα το δούμε στις εκλογές όταν εκεί πέρα ο καθένας πηγαίνει στην κάλπη πίσω από την κουρτίνα και ρίχνει την ψήφο του. Και είναι λίγο πιο σοβαρό αυτό από το τι λες τους δημοσκόπους. Και από αυτά που ρωτάνε οι δημοσκόποι συνήθως, τα οποία είναι, υποβάλλουν τις απαντήσεις πολλές φορές, όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε να δείτε, οι νέοι παντού, σε όλο τον κόσμο, ψηφίζουν με έναν τρόπο ακριβώς αυτό, αντισυστημικό, χωρίς όμως να έχουν στο μυαλό τους κάτι καλύτερο. Διάβαζα εχθές μια πολύ σοβαρή δημοσκόπηση στην Αμερική που έλεγε ότι οι νέοι άντρες 28 χρονών ψηφίζουν Τραμπ κατά, ειδικά οι νέοι άντρες, αγόρια δηλαδή. Ψήφισαν Τραμπ 28% περισσότερα νέα κορίτσια από τις νέες γυναίκες. Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το βλέπουμε με την άνοδο των λεγόμενων ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, το βλέπουμε και εδώ. Οι νέοι λοιπόν δεν ψηφίζουν το σύστημα που έχουμε, χωρίς όμως να έχουν στο μυαλό τους τι σύστημα θέλουν. Έρχεται λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου, για την οποία ουδής γνωρίζει τίποτα για το κόμμα της. Αν σας ρωτήσω. Εσάς που είστε δημοσιογράφος, δεν θα σας ρωτήσω. Τι ξέρετε για αυτό το κόμμα, ποιοι είναι...
Εγώ είπα ένα στοιχείο. Ρώτησα τον κύριο Καζαμία στο Late News το βράδυ της Δευτέρας τι θα κάνετε με το χρέος, 156%. Και η απάντηση είναι θα το διαγράψουμε.
Θα το διαγράψουμε. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω καν ποιος είναι ο κύριος Καζαμίας, να σας πω την αλήθεια και να με συγχωρέσει ο κύριος Καζαμίας. Αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το κόμμα, το οποίο είναι πρόσωπο παγιές, πέρα από την αρχηγό του, η οποία κάνει πολύ φασαρία, κάνει ντόρο. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή,
όποιος κάνει ντόρο, δηλαδή κερδίζει πόντους, αυτό μου λέτε.
Σε αυτό το περιβάλλον της απονομιμοποίησης που έχουμε, ναι, ασφαλώς. Να σας πω κάτι. Κι εγώ, αν ήμουν 25 χρονών, φαντάζομαι θα έλεγα στο δημοσκόπο ότι θα ψηφίσω το κόμμα το οποίο φωνάζει πιο πολύ. Mm-hmm. Δεν σημαίνει όμως αυτό πάρα πολλά. Σημαίνει ότι το σύστημα γίνεται, τονίζω πολλές φορές και λέω τη λέξη απονομιμοποίηση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία απονομιμοποίησης, η οποία μοιάζει εξωτερικά, άμα δούμε τους αριθμούς και την φορά των πραγμάτων και την ταχύτητα των πραγμάτων, με την απονομιμοποίηση που είχαμε στη διετία, τριετία 2009-2012, αν και ποιοτικά είναι διαφορετική.
Ναι. Να σας ρωτήσω αν γυρίζει το πολιτικό παιχνίδι για τη Νέα Δημοκρατία. Βρίσκεται κοντά στο 25-26%. Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος διορθώσεων ή όχι?
Από να ξέρω, ρωτήσατε τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος. Δεν μπορώ να σας πω. Κοιτάξτε, υπάρχει, προφανώς υπάρχει πάντα χρόνος, μπορεί να γίνουν θεαματικές κινήσεις, αν και στην Ελλάδα κανένα κόμμα δεν κάνει θεαματικές κινήσεις, ακριβώς γιατί έχει πολλά βαρύδια. Η αντιπολίτευση είναι ένα βαρύδι. Και τη στιγμή που δεν συνεργάζεται η αντιπολίτευση, και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία.
Η αντιπολίτευση συλλήβδιν είναι ένα βαρύδι.
Αυτή τη στιγμή, σήμερα, νομίζω πως ναι. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, αν το καταλαβαίνω σωστά κι εγώ.
Αλλά η βαρύδι πάντα... γιατί, για να προχωρήσει ο τόπος, για να προχωρήσει η κυβέρνηση, για να προχωρήσει ο τόπος.
Κοιτάξτε, επιμένω και λέω πάντα και στη δουλειά μου και στα έργα μου και στα βιβλία μου, επιμένω και λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνένεση. Φανταστείτε έναν πρωθυπουργό οποιονδήποτε που μπορεί να λέγεται Φούφωτος, έτσι, στην Ελλάδα σήμερα, ο οποίος έχει να κάνει το κυβερνητικό του έργο. Αλλά απ' την άλλη έχει μια αντιπολίτευση η οποία δεν συνεργάζεται σε τίποτα. Και έχει να δώσει 10 ώρες δουλειά την ημέρα. Και δεν μπορεί να δώσει και τις 10 ώρες για να κάνει το έργο του. Τις μισές περίπου, ίσως και περισσότερες, πρέπει να τη δώσει για να αντιπαλεύει με την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν σας το περιέγραψα με κάπως σε γραφικό τρόπο, αλλά η αντιπολίτευση πρέπει να βοηθάει, δεν πρέπει να βάζει τρικλοποδιές. Και δεν αναφέρομαι στη σημερινή αντιπολίτευση για το όνομα του Θεού, αναφέρομαι σε κάθε αντιπολίτευση της αναπολίτευσης.
Ναι.
Γιατί είναι μια εποχή την οποία την έχω μελετήσει πάρα πολύ, τη μελετώ συνέχεια.
Και κυρίως έχετε ασχοληθεί και με το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου πάρα πολύ.
Έχω ασχοληθεί με όλα τα κόμματα.
Όλα τα κόμματα.
Και το βλέπουμε συνέχεια αυτό. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται. Είναι ένα δομικό στοιχείο, για να αναφερθώ με μια πασοκική παλιά έκφραση, του πολιτικού μας συστήματος. Δεν πρέπει να γίνεται.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι ο ορθολογισμός μία απάντηση σε όλη αυτή την κρίση ή μήπως και αυτό στη συνείδηση του πολίτη είναι ταυτισμένος με παθογένειες ετών και με ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στη ζωή του?
Κοιτάξτε, ο ορθολογισμός σημαίνει να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή του 2025 που είμαστε, καθώς μπαίνουμε σε αυτή την ωραία άνοιξη, είναι ότι ο Τραμπ είναι στην ηγεσία της Αμερικής, που είναι η χειρότερη χώρα του κόσμου για 2 μήνες και τα έχει κάνει όλα λίπα. Ανατρέπονται ισορροπίες δεκαετιών ολόκληρες. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μικρή και αδύναμη χώρα, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο είναι γεμάτο αβεβαιότητες και κινδύνους. Και ο ορθολογισμός που λέτε εσείς, για μένα είναι μια αντιμετώπιση μιας πραγματικής κατάστασης, η οποία αλλάζει και στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε και να βρούμε ποια είναι η θέση που θα πάρουμε.
Μάλιστα.
Σε αυτό θα συμβάλλει και η κυβέρνηση προφανώς, η σημερινή ή η αυριανή όποια είναι, και η αντιπολίτευση. Χωρίς αυτό, χωρίς αυτή την αίσθηση της πραγματικότητας που μας περιβάλλει, θα τρώμε τα μουστάκια μας σε αυτή τη χώρα.
Και τα μούτρα μας μάλλον.
Και τα μούτρα μας μάλλον, πολύ σωστά το λέτε, στον επόμενο τόνο. Ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει.
Θερμά σας ευχαριστώ για την τιμή, κύριε Παπά. Να είστε καλά.
Πάρα πολύ καλά, κύριε Σεφάκη.
Και εσείς ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τάκης Παπάς, συγγραφέας της παράδοξης χώρας, που ποια είναι αυτή, η χώρα μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Για την Λευκή Βίβλο μίλησε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για ελληνική δικαίωση. Μιλάμε για την αμυντική ενίσχυση της Ένωσης και όχι μόνο. Η Ευρώπη είναι προφανές, θέλει να ενισχύσει την συνεργασία των 27 στην άμυνα και να δημιουργήσει κοινή αμυντική αγορά. Θα είναι μέτρα προστασίας της ειρήνης, αλλά θα λειτουργήσουν και ως ατμομηχανή για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τεχνολογίας και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το έργο σε παγκόσμια κλίμακα δεν είναι καινούριο, το έχουμε ξαναδεί. Δεν είναι άγνωστο το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της κρίσης του 29, του κράχ του 29, αντιμετωπίστηκε με την πολεμική αμυντική βιομηχανία. Ο πόλεμος της δεκαετίας του 40 δημιούργησε πολλά εργοστάσια αμυντικής βιομηχανίας ή μετέτρεψε εργοστάσια παραγωγής άλλων προϊόντων, π.χ. οχημάτων, σε εργοστάσια παραγωγής πολεμικού και αμυντικού υλικού, όπλα, βόμβες, πύραυλοι, αεροπλάνα. Τα εργοστάσια αυτά χρειάστηκαν κόσμο και έτσι ένα μεγάλο τμήμα της ανεργίας, της μεγάλης ανεργίας της εποχής, απορροφήθηκε εκεί. Ωστόσο, για να γυρίσουμε στα σημερινά, οι συνθήκες μοιάζουν πρόσφορες και για την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό προϋποθέτει συνέργειες, αλλά δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας και δημιουργεί και μια σημαντική οικονομική όθηση. Η Ελλάδα, η χώρα μας, οφείλει να πάρει το μερίδιο που της αναλογεί σε μια εποχή τεράστιας γεωπολιτικής και οικονομικής ρευστότητας. Λοιπόν, θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του αγαπημένου πρώτου.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι σηματοδοτεί η Λευκή Βίβλος για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα? Τι είναι αυτό το πράγμα, αν μπορούμε να το εξηγήσουμε στον κόσμο με απλά λόγια?
Είναι ένα μεγάλο βήμα προς την αυτόνομη αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης. Προφανώς για να υλοποιηθεί θέλει πολλή δουλειά, πολλά χρήματα, πολλή προσπάθεια και δεν είναι κάτι απλό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έχει ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο αυτή η απόφαση να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά, τώρα που η Αμερική αποσυνδέεται σιγά σιγά, ίσως όχι τόσο σιγά σιγά το τελευταίο διάστημα, μάλλον απότομα, από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία.
Γίνεται λόγος για ένα σχέδιο ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 800 δις μέχρι το 2030. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα γίνει μέχρι το 2030 και μέχρι τότε τι γίνεται στο κενό αυτό, το χρονικό, τι γίνεται?
Ναι. Επιτρέψτε μου να έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων από ότι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εκεί είχαμε το μεγάλο μπαζούκας από τη Γερμανία, με ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα του νέου καγκελάριου Μέρτς, με την άρση του δημοσιονομικού φρένου και το πακέτο του 1-3 που ψηφίστηκε πριν διαλυθεί η προηγούμενη Bundestag και που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα βεβαίως χρειαζόμαστε και τον ευρωπαϊκό συντονισμό. Η Ελλάδα κατεξοχήν τον υπερασπίζεται και τον προωθεί. Υπάρχει το ζήτημα τι θα γίνει μέχρι το 30. Πράγματι είμαστε πολύ απροετοίμαστοι αυτή τη στιγμή για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να κρατήσουμε ή εν πάση περιπτώσει να συγκρατήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά το δυνατόν στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.
Δύσκολο. Τα χρήματα, διαβάζω, θα προσέλθουν από δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών και από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω δανείων. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα?
Καλά, μην γελιόμαστε, οι φόροι είναι. Δηλαδή εν τέλει είτε είναι δάνεια, είτε κάποιος θα πληρώσει τα δάνεια κάποια στιγμή. Και αυτά δεν μπορεί παρά ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Δεν υπάρχει άλλος πόρος. Οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και εδώ είναι οι δύσκολες αποφάσεις. Διότι θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, που είναι ήδη υψηλοί στην Ευρώπη, ή θα πρέπει να περικοπούν άλλες δαπάνες.
Κοινωνικές δαπάνες, για παράδειγμα.
Προφανώς. Και ξέρετε πάρα πολύ, πόσο πάρα πολύ δύσκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Ιδίως σε κοινωνίες.
Στο ψωμί της ακροδεξιάς, έτσι. Θα ήταν αυτό.
Ναι, Υπάρχουν εφησυχασμένες κοινωνίες στην Ευρώπη πολλές. Είδατε στη Γαλλία η παραμικρή αύξηση του ορίου ηλικίας στη συνταξιοδότηση μπορεί να προκαλέσει κοινωνική επανάσταση. Ευτυχώς εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας και έχουμε ένα ασφαλιστικό το οποίο πια είναι βιώσιμο μέχρι το 2070, λίγο πολύ χάρη εξαιτίας μάλλον των πολύ μεγάλων περικοπών που έγιναν την περίοδο του μνημονίου. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουν και άλλες κοινωνίες αυτές τις δύσκολες επιλογές. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αλλά βλέπω ότι οι Γερμανοί, για παράδειγμα, είναι πολύ αποφασισμένοι. Ναι. Αυτά που λέει ο Μέρτς είναι ανήκουστα για Γερμανό χριστιανοδημοκράτη, για Γερμανό πολιτικό εν γέννη. Δηλαδή ότι η Γερμανία θα αποκτήσει δικούς της δορυφόρους, δικιά της αυτονομία, δικό της το ένα, δικό της το άλλο.
Ναι, μπορεί να το κάνει, πιστεύετε, γιατί μέχρι πρότινος διαβάζαμε ότι είχαν προβλήματα οικονομικής φύσεως πολύ μεγάλα και οι βιομηχανίες αυτοκινήτων. Έτσι ένα μεγάλο παράδειγμα είναι για τη Γερμανία. Μπορεί να το κάνει αυτό η Γερμανία, πέρα από τη βούληση του κυρίου Μέρτς.
Ναι, η Γερμανία είναι σε ύφεση. Και προφανώς αυτό δεν βοηθάει. Ταυτόχρονα είναι και μια οικονομία των 4,5-3, με μια τεράστια βιομηχανική υποδομή και νομίζω είναι λάθος να πάμε στο άλλο άκρο. Ξέρετε, η κουβέντα για την Ευρώπη παλινδρομεί μεταξύ της απόλυτης απεσιοδοξίας και της αισιοδοξίας. Η Ευρώπη έχει ζητήματα, αλλά παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με 23, με τεράστιες εξαγωγικές δυνατότητες, με πολλές μεγάλες επιτυχίες. Δείτε τι γίνεται στη Σκανδιναβία, δείτε τι γίνεται στην Πολωνία και στην προανατολική Ευρώπη. Προφανώς ένα ζήτημα στο κέντρο της. Δείτε τι γίνεται και στο νότο πια που έχει πάει μπροστά, είτε λέγεται Ισπανία, είτε λέγεται Ελλάδα, έτσι δεν είναι, για να μην μιλήσω για την Ιρλανδία. Κατά συνέπεια, ναι, έχουμε ζητήματα, αλλά πρέπει να αγωνιστούμε και υπάρχουν οι δυνατότητες η Ευρώπη να πάει πολύ καλύτερα. Και βλέπετε ότι ήδη υπάρχει μια αναστροφή. Ήδη οι αγορές τιμωρούν την Αμερική. Συζητούμε για τον Καναδά να γίνει το 28, όσο και αν είναι λίγο έτσι ελαφρύ, το 28 μέλος της Ένωσης, έτσι δεν είναι.
Κύριε Υπουργέ, για το κομμάτι το οικονομικό, το αμυντικό, αποκλείονται τρίτοι, π.χ. η Τουρκία από αυτά τα ποσά και πώς θα αποφύγουμε, ας πούμε, ως Ευρώπη να αγοράζουμε πολεμικό αμυντικό υλικό από τους Τούρκους?
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι και να θέλουμε να το ξοδέψουμε το 1-3 σήμερα, δεν έχουμε την παραγωγή, τον παραγωγικό μηχανισμό να παράγουμε όλα αυτά. Mm-hmm. Είδατε ότι στο COVID ρίξαμε πάρα πολλά χρήματα στην οικονομία και αυτά προκάλεσαν πληθωρισμό, διότι δεν μπορούν να απορροφηθούν, έτσι δεν είναι? Το πακέτο Μέρτς, αν πέσει μονομιάς, θα προκαλέσει τεράστιο πληθωρισμό, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ξέρετε, κάποτε... Να το πω αλλιώς. Κάποτε για να φτιάξεις ένα drone ήθελες 500 ευρώ, μετά ήθελες 5.000, σήμερα θέλεις 20.000. Διότι τα υλικά σπανίζουν, διότι τα εργατικά χέρια σπανίζουν, διότι το καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει να δουλέψουμε, δεν είναι μόνο ζήτημα χρημάτων, βρήκαμε τα χρήματα, τα ξοδεύουμε, είναι και ζήτημα παραγωγικής υποδομής που δεν υπάρχει σήμερα.
Να το δούμε σε σχέση με τους Τούρκους αυτό όμως.
Ως προς την Τουρκία τώρα έρχομαι. Mm-hmm. Η Τουρκία, για να πούμε την αλήθεια, και πρέπει να. Εδώ που φτάσαμε. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα και στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία από το 1952. Μαζί με την Ελλάδα ως κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ είναι ο βασικός, θα σας έλεγα, ο μοναδικός μηχανισμός κοινής ευρωπαϊκής άμυνας στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι ξένοι προς τα αμυντικά, ως προς τα αμυντικά με την Ευρώπη. Προφανώς η Ελλάδα θέλει να την κρατήσει όσο δυνατόν πιο μακριά. Προφανώς, αν υπάρξει μια συμμαχία των προθήμων, ναι, και κάποιες χώρες αποφασίζουν να προχωρήσουν μπροστά, το ελληνικό βέτο δεν υφίσταται. Mm. Εκεί υπάρχουν δυνατότητες να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Εδώ... Και να τεθούν πολύ αυστηροί όροι στην Τουρκία για την όποια συμμετοχή της.
Εδώ ομιλούν πολύ για ένα Ελσίνκι νούμερο 2. Το είπε ο κύριος Βενιζέλος με τον τρόπο του στον κύκλο, ναι, ιδεών.
Και ο κύριος Ιωακιμίδης.
Και ο, ναι, κύριος Ιωακιμίδης στη δική μας την εκπομπή στο Late News. Αλλά...
Ήμουν εγώ σε πάνελ μαζί του στον κύκλο ιδεών.
Okay, ναι, εντάξει, το είπατε και μαζί λοιπόν. Ότι αν η Τουρκία είναι ο αμυντικός εταίρος, ένας από τους αμυντικούς εταίρους της Ευρώπης, θα πρέπει να ζητήσουμε εμείς ανταλλάγματα, κάζους μπέλι, προσανατολισμό εξοπλισμών. Ενδεχομένως και αυτές οι συμφωνίες, λέει ο κ. Βενιζέλος, θα διευκολύνουν τη μεγάλη συζήτηση για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Δεν ξέρω αν είστε τόσο αισιόδοξος, αλλά μπορούν να ζητηθούν από την ελληνική πλευρά ανταλλάγματα.
Ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και λέει τη γνώμη του και δεν κρύβεται πίσω από, ξέρετε, κομματικές αγγυλώσεις, θεωρεί ότι η Τουρκία δεν μπορεί παρά να είναι με κάποιον τρόπο, έτσι δεν είναι, σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και ότι εκεί θα πρέπει να ζητηθούν τα ανταλλάγματα. Συμφωνώ ότι αυτά όλα είναι μια ευκαιρία παρά ένας κίνδυνος μόνο για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι η φράση που χρησιμοποιεί ο κύριος Ιωακιμίδης, ευκαιρία.
Ναι, είναι μια ευκαιρία. Βεβαίως, οι εξελίξεις στην Τουρκία, διότι αυτά γίνανε Δευτέρα-Τρίτη και Τετάρτη, σήμερα έχουμε Παρασκευή, είχαμε τη σύλληψη του Ιμάμογλου. Και μια μεγάλη ανατροπή και πολύ αρνητική εξέλιξη.
Μπορεί να είναι σε συνάφεια, ξέρετε, αυτά, να θεωρεί ο Ερντογάν ότι είναι πολύ χρήσιμος για την Ευρώπη και όχι μόνο, και να θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία η δική του αυτή τη φορά για εκαθαρίσεις.
Ναι, νομίζω ότι εάν υπάρχει μια επίνευση που δεν υπάρχει, είναι περισσότερο από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού παρά από τους Ευρωπαίους. Θέλω να πω ότι αυτές οι εξελίξεις στην Ουάσιγκτον σήμερα δημιουργούν ένα κλίμα πιο επιρρεπές σε τέτοιου τύπου εκτροπές. Αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να φύγει από το ευρωπαϊκό δημοκρατικό κεκτημένο. Αυτό είναι η βάση της. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια, όσα διπλωματικά τσαλίμια και ευθυδόματα να φανταστεί κανείς, η ουσία είναι αυτή. Η Ελλάδα παίρνει πρωτοβουλίες. Η Ντόρα Μπακογιάννη έφερε το ζήτημα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα υπάρξει έκτακτη συζήτηση για το ζήτημα της δημοκρατίας στην Τουρκία. Εδώ πρέπει όλοι να τοποθετηθούμε ευθασώς. Απ' τη μια η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, σημαντική χώρα, από την άλλη όμως δείχνει ότι δεν είναι Ευρώπη με αυτή τη συμπεριφορά, έτσι δεν είναι. Εμείς θέλουμε να είναι Ευρώπη, θέλουμε τον εκδημοκρατισμό της. Έχουμε επενδύσει το περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και προσωπικά θα σας έλεγα εγώ, προσωπικά, όπως και άλλοι, προσωπικά έχουμε δουλέψει για μια Τουρκία δημοκρατική, ευρωπαϊκή. Αλλά αυτό είναι ένας αγώνας που θα τον δώσουν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Αφορά τους Τούρκους πολίτες. Εμείς μόνο να βοηθήσουμε μπορούμε. Και δυστυχώς τα πράγματα πάνε στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ένα τελευταίο ερώτημα στο κομμάτι του μεταναστευτικού. Όποιος εισέρχεται στη χώρα παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο, δεν τη χάνει διεθνούς προστασίας. Θα πρέπει να επιστρέφεται στη χώρα από την οποία ήρθε, είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα νέο δόγμα αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει, τι λέει αυτή η φράση, η τοποθέτηση?
Λέει το αυτονόητο. Ότι η σημερινή κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη συνολικά, είναι και απαράδεκτη και μη βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Το γεγονός ότι όποιος έρχεται στην Ευρώπη, είτε γίνει πρόσφυγας, είτε δεν πάρει διεθνή προστασία, μένει στην Ευρώπη, είναι μια κοροϊδία για τη διαδικασία ασύλου, διότι εξισώνει τον δικαιούχο με τον μη δικαιούχο. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια πιο αποφασιστική πολιτική επιστροφών. Δεν υπάρχει καμία εμβολία.
Θα το κάνουμε όπως ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, θα τους βάζουμε στο αεροπλάνο και θα τους διώχνουμε?
Ούτε ο κύριος Τραμπ τα έχει καταφέρει.
Ναι.
Μιλάμε για 300. Μέχρι τα 18 εκατομμύρια αχαρτογράφητων μεταναστών, παράνομων μεταναστών στην Αμερική, δηλαδή υπάρχει μεγάλη απόσταση, διότι και ο κύριος Τραμπ τα λέει εύκολα. Αλλά χωρίς τη συνεργασία των χωρών προέλευσης δεν μπορούν να γίνουν επιστροφές και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η Ελλάδα σίγουρα μόνη της δεν μπορεί να πιέσει το Πακιστάν ή την Αίγυπτο. Η Ευρώπη συνολικά θα μπορούσε και πρέπει τώρα να το κάνει με τον νέο κανονισμό επιστροφών. Αλλά είδατε ότι μέχρι και ο Τραμπ σε χώρες πολύ υποδιέστερες, πολύ μικρές, πολύ ευάλωτες στην αμερικανική πίεση, όπως είναι το Σαλβαντόρ, όπως είναι η Κολομβία, έτσι δεν είναι, έχει δυσκολευτεί και ήδη τον επικρίνουν στο εσωτερικό οι φανατικοί του MAGA, του Make America Great Again, ότι δεν έχει ρίξει την προσοχή του ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό. Είδομεν τι θα γίνει εκεί, αλλά σίγουρα σας επαναλαμβάνω, για όλους εμάς τους φιλελεύθερους, αλλά και σοβαρούς ταυτόχρονα, που θέλουμε να διασώσουμε το άσυλο, διότι στο τέλος θα γυρίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και θα πούν να μην μπαίνει κανείς. Είτε είναι πρόσφυγας, είτε είναι οτιδήποτε, άπαξ και παραμένει. Πρέπει να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Δεν μπορεί αυτός που παίρνει άσυλο να μένει και αυτός που δεν παίρνει άσυλο επίσης να μένει, διότι τότε δεν έχει νόημα η διαδικασία απόδοσης ασύλου, η οποία είναι μακρόχρονη, η οποία είναι επώδυνη, η οποία είναι ενδελεχής. Εμείς στην υπηρεσία ασύλου της χώρας περνάμε 3 και 4 και 5 μήνες ψάχνοντας το Eurodac και τις βάσεις δεδομένων, παίρνοντας συνεντεύξεις, προσπαθώντας να δούμε αν πράγματι ο ενδιαφερόμενος, ο ετών ασύλου δικαιούται. Όταν όμως ξέρει ότι είτε μείνει είτε δεν μείνει, λοιπόν, άρα επιστροφές. Ταυτόχρονα εγώ θα συμπλήρωνα, αν θέλετε να πω και ένα βήμα παραπέρα, και νόμιμη οδό μετανάστευσης. Δηλαδή δίπλα στην διαδικασία ασύλου, που είναι ο ένας διάδρομος, πρέπει να υπάρχει και ο άλλος διάδρομος που τον χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία, της επιλεκτικής, νόμιμης, με όρους και κανόνες και προϋποθέσεις που βάζουμε εμείς οι ίδιοι για μια νόμιμη μετανάστευση, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μην είναι αναγκασμένος να πηγαίνει στην άλλη οδό της παράνομης και να έρχεται στην Ευρώπη με όρους και κανόνες όπως το κάνει στον Καναδά και τον κάνει και αλλού. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά μας που έχουμε να κερδίσουμε.
Κύριε Υπουργέ, θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση. Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, και θα πάμε τώρα στην Βρετανία. Είπαμε ότι η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η φωτιά στο Heathrow. Η κυρία Βασιλική Σονίδου είναι κοντά μας, είναι η πρόεδρος των γιατρών των Ελλήνων εκεί. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα. Κυριακή είναι το όνομά μου, Βασιλική, αλλά δεν πειράζει.
Κυριακή. Κυριακή, Κυριακή, μια χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω πώς ακριβώς είναι τα πράγματα, τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Είχαμε πολλές ακυρώσεις, πολλά αεροπλάνα άλλαξαν πορεία, επιστρέφουν.
Σωστά. Νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα συμβάντα, τουλάχιστον μεγαλύτερο για το εξωτερικό, είναι και ένα τεράστιο χάος στο αεροδρόμιο του Heathrow, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο, όπως ξέρετε, και το τέταρτο μεγαλύτερο του κόσμου, το οποίο έχει 5 τερματικούς. Η φωτιά δεν ήταν ακριβώς μέσα στο Heathrow, ήταν 1,5 μίλιο λίγο πιο μακριά σε έναν μεγάλο, τεράστιο σταθμό ηλεκτροδότησης στο Hayes, που είναι και μια δύσκολη περιοχή, να ξέρετε, γιατί έχω δουλέψει εκεί. Αυτή η φωτιά ξεκίνησε χθες το βράδυ στις 11 και 20 με μια έκρηξη, και το άσχημο είναι ότι είναι κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Επειδή είμαστε πέριξ του αεροδρομίου, δυστυχώς το Hounslow, το Hayes, το Harlington είναι κατοικημένες περιοχές και είναι και πολύ κοντά τα σπίτια στους αεροδιαδρόμους. Οπότε ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Πάνω από 100.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή περίπου 4.000 σπίτια δεν έχουν ρεύμα, αλλά κινούνται με πολύ ταχύς ρυθμούς ως προς την αποκατάσταση και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί καταλαβαίνετε, είναι κάτι άκρος απαραίτητο σε κάθε νοικοκυριό.
Η φωτιά έχει σβήσει στο συγκεκριμένο σημείο.
Η φωτιά είναι υποέλεγχο, ναι, κάθε λίγα λεπτά ανεβαίνουν και στο BBC και σε άλλα μέσα. Στο Financial Times, στο CNN, Telegraph, όλοι έχουν update κάθε 2-3 λεπτά. Είναι υποέλεγχο η φωτιά. Υπάρχει ένα γκρίζο σύννεφο. Εγώ δεν μένω πολύ μακριά από το Heathrow. Είμαι περίπου 20-25 λεπτά με το αυτοκίνητο. Αλλά είμαι και εγώ δυτικά του Λονδίνου, οπότε ενώ είναι μια μέρα που αναμένω το να ήταν πιο ηλιόλουστη, υπάρχει ένα γκρίζο σύννεφο στον ουρανό. Το μόνο θέμα είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα της πτήσης. Περιμένουν 340 προσγειώσεις αυτό το πρωί και γύρω στις 1.300 πτήσεις προσγείωσης, αποσγείωσης για τη σημερινή μέρα. Οπότε είπαν ότι μέχρι και αύριο το Heathrow θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Είναι χιλιάδες πραγματικά οι πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο, και γίνεται και φυσικά ΕΔΕ για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, αν υπήρχε ανθρώπινος παράγοντας, αν υπήρχε λάθος, υπήρχε απλά ανάφλεξη ή κάτι άλλο.
Ενδέχεται οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει δολιοφθορά, να έχει συμβεί, να υπάρχει δόλος.
Ναι, έχει αναφερθεί. Δεν έχουμε όμως, είπανε, καμία ένδειξη μέχρι στιγμής. Δεν έχει δοθεί επίσημα ανακοίνωση, αλλά ναι, είναι στο κάδρο των ερευνών. Και αυτό έχει τεθεί υπό διερεύνηση.
Mm-hmm. Δεν έχουμε θύματα, δεν έχουμε τραυματισμούς.
Όχι. Απλά ανεβάζουν κάθε λίγα λεπτά στο Reuters, στους Times, στο Bloomberg, New York Times, επειδή έρχονταν και πολλές πτήσεις από Αμερική, ιστορίες ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν, γιατί ξέρετε, το να ετοιμάζει να πας στο αεροδρόμιο και να ακυρωθεί η πτήση σου ή να περιμένεις να προσγειωθείς στο Heathrow και να σε πάνε στην Ιρλανδία, γιατί η Ιρλανδία δέχεται και πάρα πολλές πτήσεις σήμερα τα ξημερώματα και από εκεί να πρέπει να πάρεις άλλα μέσα για να έρθεις στο Λονδίνο, που είναι ένα μεγάλο ταξίδι, δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι μόνο ο τερματικός. Ξέρετε, το Heathrow συνδέεται με το Heathrow Express και την Elizabeth Line, που είναι τεράστια έργα για το Λονδίνο και έχουν σώσει το Λονδίνο. Τρένα, γραμμές που εξυπηρετούν κόσμο και ενώνουν τεράστιες αποστάσεις. Οπότε και τα πούλμαν που όλα αυτά πηγαίνουν κόσμο από την επαρχία προς το Heathrow για να πάρουν μια πτήση. Είναι πολύ δύσκολο ότι όλοι αυτοί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πλησιάσουν.
Τα αεροπλάνα που προσγειώνονται αυτή τη
στιγμή. Πήγαν τα ξημερώματα πολλά στην Ισλανδία, πάνε στο Gatwick. Είδε περίπου 40-50 μίλια από το κέντρο, τέλος πάντων. Είναι μια μεγάλη απόσταση. Το Gatwick, έχουμε το Λιούτον, έχουμε το Στάνσεντ, έχουμε αρκετά αεροδρόμια. Δεν μπορούν όμως όλα να υποδεχτούν τις πτήσεις. Οι περισσότερες ακυρώθηκαν, οι πτήσεις από Heathrow προς το εξωτερικό. Αυτές που αναμένεται να φτάσουν τους έχουν ειδοποιήσει να μην έρθουν, να πάνε σε άλλα αεροδρόμια, και αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές, στις οποίες επικρατεί επίσης ένα χάος, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις. Γιατί το να υποδεχτείς πτήσεις τις οποίες δεν αναμένεις το πρόγραμμα της ημέρας από ένα άλλο μεγάλο εξίσου αεροδρόμιο, είναι και αυτό ένα τεράστιο θέμα και τίθεται και θέμα ασφάλειας. Γιατί θα μπορέσουν να υπάρξουν και πολλά θέματα, καταλαβαίνετε, όπως την αέρια κυκλοφορία.
Γνωρίζουμε τον αριθμό των εγκλωβισμένων στο Heathrow. Ποιοι είναι, πόσοι αριθμητικά είναι οι εγκλωβισμένοι που περιμένουν, ποιος ξέρει, ενδεχομένως και αύριο να τα καταφέρουν.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται σε κανένα να πλησιάσει στο Heathrow, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
Δεν υπάρχει κανένας.
Γιατί επειδή είναι και σε κατοικημένη περιοχή, περίπου στις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί σταματάνε τις πτήσεις.
Έχει εκενωθεί δηλαδή το Heathrow, δεν υπάρχει κανένας.
Εντελώς. Είναι μόνο το προσωπικό ασφαλείας, καταλαβαίνετε, θα είναι πυροσβέστες, θα είναι αστυνομικοί, θα είναι άνθρωποι που θα διασφαλίσουν το χώρο και την οποιαδήποτε ασφάλεια του αεροδρομίου. Δεν είναι όμως πολίτες. Κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο Heathrow. Είναι κλειστοί και οι δρόμοι. Οπότε αυτό το κάνω και προς ασφάλεια προφανώς των επιβατών, αλλά και όλων των ανθρώπων. Δεν υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος στο Heathrow αυτή τη στιγμή.
Θερμά σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε και το καλύτερο.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης. Η κυρία Κική Σονίδου ήταν κοντά μας Κυριακή. Είναι η πρόεδρος των γιατρών των Ελλήνων στο Λονδίνο και με την ευκαιρία της φωτιάς στο Heathrow μπόρεσε και κατάφερε να μας μιλήσει και να μας δώσει το ρεπορτάζ, θα έλεγαμε δημοσιογραφική ακρίβεια. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε το απόγευμα λίγο μετά τις 4 το update και από τον Θάνο Σιαθάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.